Tere kuulema Piibli õpetust. Oleme Jeremia raamatu 18. peatükis ja täna saame teada, millised mõtted ja tunded valdavad Jeremia südant. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Jeremia raamatu 18. peatüki lõpus saame jälle kord näha, millist tuska prohveti töö talle tähendas. Tema sõnumid kutsusid esile inimeste vaenulikkuse. Loen 18. salmi. Aga nad ütlevad, tulge, peame nõu Jeremia vastu. Sest ei lõpe preestril seadus, targal nõu ega prohvetil sõna. Tulge! Lööme teda keelega ja paneme tähele iga tema sõna. Inimestel oli Jeremiast villand ja nad tahtsid tast vabaneda. Nad otsustasid võtta ta vahele ta enda sõnadest. Täpselt samasuguse otsuse tegid kord ka Jeesuse vastased, aga nad jäid ise oma riugastega vahele. Jeremia aga palub abi Jumalalt. Loen salmid 19 ja 20. Issand, pane mind tähele ja kuule mu süüdistajate häält. Kas head tasutakse kurjaga? Nad on ju mulle augu kaevanud, et võtta minult elu. Tuleta meelde, kuidas ma seisin sinu ees, rääkides nende kasuks head, et pöörata nende pealt su viha. Jeremia head kavatsused päästa rahvas tulevasest hävingust kohtasid ainult õelat suhtumist. Ja ta ei hoidnud oma pettumust ainult enda teada, vaid palus, et Jumal neile inimestele kätte maksaks, kasutades see juures päris kavasid väljendeid. Loen salmid 21-23. Seepärast jäta nende lapsed nälga ja tõuka nad mõõga ette. Nende naised jäägu lasteta ja leskedeks, nende mehi tapku katk ja nende noored mehed löödagu sõjas mõõgaga maha. Kuuldagu nende kodadest kisendamist, kui sa äkitselt tood nende kallale röövjõugu, sest nad on kaevanud minu püüdmiseks augu ja on salaja seadnud mu jalgadele paelu. Aga sina, Issand, tead kõiki nende mõrvaplaane minu vastu. Ära lepita nende süüd ja ära kustuta nende pattu oma palge eest. Komistagu nad sinu palge ees, talita nendega nõnda oma viha ajal. See on sisuliselt palve, et Jeremia vaenlasi tabaks see sama, mida nad tema vastu hauvad. Ehk tekib siin küsimus, kuidas võib Jumala inimene kellelegi midagi sellist paluda. Aga vana testamendi seaduse kohaselt polnud keelatud nõnda paluda. Samuti näitab see palve, et Jumalale võib välja valada ka oma kõige kibedamad tunded. Samamoodi teevad psalmistidki. See, et me võime uue testamendi õpetuse kohaselt õnnistada oma vastaseid, eeldab, et oleme enne seda võinud Jumala ees välja valada kogu selle pahameele, mis nad meile on põhjustanud. Ja kui Jumal siis annab meile uue vaatevinkli ja suhtumise, siis võime neid ka ehtsalt ja siiralt õnnistada. See vastu oma tunnete salgamine või mahasurumine on tegelikult valetamine ja see Jumalale ei meeldi. Nii siis kõnelevad need Jeremia sõnad ka tema aususest Jumala ees. Ta ei salanud ka neid oma tundeid, mida meie tihti ainult alalt julgeme Jumala ette tuua. Teiseks tasub tähele panna, et kui Jeremia oli oma südame Jumala ees välja valanud, siis jätkas ta inimeste kutsumist Jumala juurde tagasi. See töö aga on ligimeste õnnistamine kõige paremal moel. Eelmisel korral kuulsime, kuidas Jumal õpetas Jeremiat Potisepa töökojas. Savinõu teemaga algab ka 19. peatükk. Loen sellest kaks esimest salmi. Nõnda ütleb Issand, mine ja osta Potisepa tehtud savikruus, võta kaasa rahva vanemaid ja preestrite vanemaid ja mine välja Ben Hinnomi orgu, mis on potikillu värava ees. Hüüa seal need sõnad, mis ma sulle räägin. Jeruusalemmast edelas Ben Hinnomi orus kummardati moolokit, kelle kuumaks köetud süles oli põletatud palju Iisraeli lapsi. Oma õuduse tõttu andis see org hiljem nime ka Gehennale, ehk põrgule. Potikillu värava nimi juhatab sisse ka selle, mis Jumal keskis Jeremial orus teha. Loen salmid 3-6. Ja ütle, kuulge Issanda sõna, Juuda kuningad ja Jeruusalemma elanikud. Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal. Vaata, ma lasen tulla sellele paigale niisuguse õnnetuse, et iga ühel, kes sellest kuuleb, hakkavad kõrvad kumisema. Sellepärast, et nad hülgasid minu ja muutsid tundmatuseni selle paiga ning suitsutasid seal teistele jumalatele, keda ei tundnud nemad ise ega nende vanemad ja Juuda kuningad, ja täitsid selle paiga süütute verega ning ehitasid ohvrikünkaid Baalile, et põletada tules oma lapsi Baalile põletusohvriks, mida mina ei ole käskinud ega millest ma ei ole rääkinud ja mis mulle ei ole meeldegi tulnud. Seepärast vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, kui seda paika enam ei nimetata põletuspaigaks ega Ben Hinnomi oruks, vaid tapaoruks. Põletuspaik oli tõenäoliselt Ben Hinnomi orus mõni küngas või koht, kuhu oli ehitatud ebajumala ohvrialtar. Nagu kuulsime, seal ohverdati lapsi. Kas pole tähelepanuväärne, et samal ajal, kui elava jumala teenimist peetakse raskeks, tuuakse teistele jumalatele vabatahtlikult hoopis suuremaid ohvreid? Aga samamoodi on see tänapäevalgi. Jumalast taganemine võib küll tunduda vabadusena, aga tegelikult läheb see alati palju kallimaks kui elava jumala teenimine. Ja inimesed isegi ei märka, kuidas nad seda hinda maksavad. Nad lihtsalt on sellega harjunud ja peavad seda paratamatuseks. Patu palk aga on surm. Kui inimesed otsustavad teenida pattu, siis annab Jumal nad ka patu tulemuste võimusesse. Ehk, nagu ütleb vanasõna, kuidas töö nõnda palk. Seda kuuleme ka siin järgnevalt. Loen salmid 7-9. Ja ma tühistan siin paigas Juuda ja Jeruusalemma nõu ning lasen neid langeda mõõga läbi nende vaenlaste ees ja nende käe läbi, kes ihkavad võtta neilt elu. Ja ma annan nende laibad roaks taeva lindudele ja maaloomadele. Ja ma teen selle paiga jubeduseks ja pilkealuseks. Iga üks, kes sellest mööda läheb, kohkub ja vilistab kõigi selle nuhtluste pärast. Ja ma panen nad sööma oma poegade ja tütarde liha. Ja nad söövad üksteise liha piiramise ajal ja kitsikuses, millega nende vaenlased ja need, kes püüavad nende elu, neid kimbutavad. Need vapustavad sõnad läksid ka tõeks. Nutulaulus kirjeldab Jeremia seda vapustavat sündmust 4. peatüki 10. salmis järgmiselt. Kaastundlike naiste käed keetsid oma lapsi. Need olid neile roaks mu rahva tütre hävingus. Aga inimeste söömist oli ennustatud juba 5. Moosese raamatu 28. peatükis. Seal, kus Mooses rääkis Iisraeli rahvale, mis juhtub tulevikus, kui rahvas taganeb Issandast ja rikub lepingu. Nii siis oli Juuda rahvale juba ammu ilma täpselt teada antud, milline on tulemus, kui nad ei loobu oma vääradest tegudest ega pöördu Issanda poole. Ometi oli rahvas oma tee juba nii otsustavalt valinud, et mingitel hoiatussõnadel ei paistnud olevat enam mingisugust mõju. Nii võttis Jumal sõnade asemel kasutusele ka tõhusamad vahendid. Loen salmid 10 ja 11. Siis purusta kruus nende meeste nähes, kes koos sinuga on tulnud, ja ütle neile. Nõnda ütleb vägede Issand. Nõnda samuti purustan ma selle rahva ja selle linna. Otse kui purustatakse potissepa astia, mida ei saa enam parandada. Ja põletuspaika maetaksegi, sest muud matmispaika ei ole. Kui Jeremia oli potissepa töökojas, siis savi, mis ei lasknud end õieti voolida, oli võimalik võtta uuesti kasutusele. Seda võis lõputult uuesti käsitleda. Aga pärast seda, kui valmis savinõu oli põletatud, polnud seda enam võimalik muuta. Kui ta oli purustatud, siis ei saanud seda enam parandada. Seega oli savinõu purustamine Ben Hinnomi orus eriti tugev sõnum. Kogu püha linn pidi saama purustatud rahva sõnakuulmatuse ja taltsutamatuse tõttu. Ja nagu savinõu killud lendasid laiali, nii pidi juhtuma ka juuda rahvaga. Surnute matmine põletuspaika tähendas selle koha roojastamist. Ebajumalate teenimiskoht pidi seega saama hüljatud. Jeesuse ajal kasutati seda orgu linna prügimäena. Räägitakse, et seal põles ka alaliselt tuli, kus põletati prahti. Sellepärast sobib Hinnomi oru nimi hästi ka pildiks igavesest hukatusest. See on hüljatute ja roojaste koht, kuhu Jumala armu päike ei paista kunagi. Loen 14. salmi. Kui Jeremia tuli põletuspaigast, kuhu Issand oli ta läkitanud prohvetlikult kuulutama, siis ta seisis Issanda koja õues ning ütles kogu rahvale. Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal. Vaata, ma toon sellele linnale ja kõigile ta linnadele õnnetuse, mille ma temale olen tõotanud, sest nad on teinud oma kaela kangeks, et mitte kuulda minu sõnu. Siin paneme tähele, et tulevase karistuse põhjuseks ei ole tegelikult niivõrd see, et rahvas on pattu teinud, vaid just see, et nad keelduvad Jumalat kuulmast ja pöördumast. Jumal teab, et kõik on pattu teinud, aga oma pattu pärast ei pea keegi hukka minema, sest Jumalal on meelevald pattud andeks anda. Selleks tuleb ainult pöörduda andestaja poole ja tunnistada oma patud. Aga ka tänapäeval ei saa patte andeks need, kes ei nõustu neist pöörduma ja kes ei kavatsegi kuulata, mida Jumal räägib. Samuti ei saa patte andeks need, kes arvavad, et nad pole pattu teinudki, sest nemad elavad alles enese pettuses. Nagu võid juba arvata, ei äratanud Jeremia jutt linnaelanikes sugugi lõbusaid meeleolusid. Läks vastupidi ja Jeremia sai seda oma nahal tunda. Loen 20. peatükist 2 esimest salmi. Kui preester Pashur, Immeri poeg, kes oli Issanda koja kõrgeim ülevaataja, kuulis Jeremiat prohvetlikult rääkivat neid sõnu, siis lõi Pashur prohvet Jeremiat ja pani tema jalapakku, mis oli Issanda koja juures Benjamini ülaväravas. On õigupoolest traagiline, et füüsilise vägivallaga astus prohveti vastu rahva religioosse juhtkonna esindaja, kes peaks mõistma Jumala tahet paremini kui teised. See sama on küll ka edaspidi kordunud lugematuid kordi. Kõige selgemaks näiteks selle kohta on muidugi Jeesuse kaasaja religioossed juhid, kes olid tema kõige ägedamad vastased ja kelle eestvõttel Jeesus lõpuks kinni võeti ja tapeti. Pärast Jeesuse ülestõusmist pöördus nende vaen tema jüngrite vastu. Ka kristluse ajaloo jooksul on Jumala poolt sünnitatud ärkamiste kõige ägedamateks vastasteks olnud sageli kiriku enda ametimehed. Nii on see olnud ka Eestis vennaste koguduse ärkamisega, samuti hilisemate ärkamistega. Selle asemel, et ärkamisest osa saanud inimesi julgustada ja õigel viisil juhatada, püüti nende tegevust takistada. Täpsemaid näiteid võib leida nende ärkamiste ajaloost. Meil on inimestena üldse raske kriitikat vastu võtta. Võib-olla on see kõige raskem siis, kui tegemist on oma erialaga. Religioosne juhtkond on end ikka pidanud oma ala kõige paremateks asjatundjateks. Sellepärast on raske olnud vastu võtta kusagilt kõrvalisest kohast tulnud profeti sõna või madala ja harimatu rahva hulgast tõusnud kuulutaja sõnumit. Nii oli see Jeremia ajal, nii oli see Jeesuse ajal ja nii on see olnud meie päevini välja. Aga läbi ajaloo on katsed kriitika häält vaigistada osutunud paljudel puhkudel, kuigi mitte alati, vastuseisuks Jumalale endale. Ja kui nii, siis on sellega astutud juba hävinguteele. See sama peab paika ka iga ühe isiklikus vaimulikus elus. Kui me pole valmis alistuma sellele, et meie õpetust, seisukohti ja tegevust hinnatakse ka kriitiliselt, siis me välistame enda jaoks kasvamise võimaluse. Nii tegi ka preester Pashur, kui ta pani Jeremia jalapakku. Tema arvates tuli anatotlane, kes jutlustas nii ebameeldivaid sõnumeid vaikima sundida. Siis polnud ei tal endal ega ka kellelgi teisel tarvis oma tegemisi kriitiliselt hinnata. Siis sai rahu, mida soovisid ju kõik. Või kas ikka sai? Loen kolmanda salmi. Kui Pashur järgmisel päeval vabastas Jeremia jalapakust, ütles Jeremia temale, Issand ei nimeta sind Pashuriks, vaid hirm kõikjal. Pashur vist arvas, et peksmine ja öö jalapakus olid kohased vahendid, millega sulgeda prohveti suu. Vist arvasid seda sama ka Iisraeli vaimulikud juhid pärast Jeesuse ülestõusmist. Apostlite tegude raamatu viiendas peatükis salmides 40-42 jutustatakse. Nad kutsusid apostlit sisse, peksid neid ja keelasid neil rääkida Jeesuse nimel ning lasksid nad vabaks. Aga nemad läksid suurkohtu palge eest minema, rõõmustades, et neid on väärt arvatud kannatama teotust selle nime pärast. Ja nad ei lakanud iga päev pühakojas ja kodasid mööda õpetamast ja kuulutamast evangeeliumi Kristusest Jeesusest. Nii siis peksmine ja ähvardused ei sundinud apostleid vaikima. Samamoodi ei sundinud need ka Jeremiat oma ülesandest loobuma. Loen 20. peatükist salmid 4-6. Sest Issand ütleb nõnda, vaata, ma panen su hirmuks sulle enesele ja kõigile su sõpradele. Need langevad oma vaenlaste mõõga läbi sinu silmade nähes. Ja ma annan kogu Juuda Paabeli kuninga kätte ning tema viib nad Paabelisse vangi ja lööb nad mõõgaga maha. Ja ma annan ära kõik selle linna vara, kõik ta töötulu ja kõik ta kallid asjad. Kõik Juuda kuningate varandused annan ma nende vaenlaste kätte. Nad reisuvad neid, võtavad kaasa ja viivad Paabelisse. Ja sina, Pashur, ja kõik, kes elavad su kojas, lähete vangi ja sind viiakse Paabelisse. Seal sa sured ja sinna sind maetakse. Sind ja kõiki su sõpru, kellele sa oled prohvetlikult kuulutanud valet. Pashuri teo tagajärjel andis Issand talle uue nime, mis ennustas hävingut. Pashur ja temaga liitunud inimesed pidid saama ise omal ajal tunda, mis tunne on, kui igal pool vaatab vastu ainult õudus. Edasi kuuleme, kuidas Jeremia ise oma tööd kogeb. Loen salmid 7-9. Sa valmistasid mulle pettumuse, issand, ja ma olen pettunud. Sa oled minust tugevam ja võitsid. Ma olen iga päev olnud naeruks. Kõik pilkavad mind. Sest iga kord, kui ma räägin, pean ma kisendama. Ma hüüan vägivald ja rüüstamine. Sest issanda sõna on saanud mulle igapäevaseks teotuseks ja pilkeks. Aga kui ma mõtlesin, ma ei taha enam mõelda tema peale ega rääkida tema nimel, siis oli mu südames nagu põletav tuli, suletud mu luudesse liikmetesse. Ma nägin vaeva, et seda taluda, aga ma ei suutnud. Jeremia oli ustavalt Jumala sõna kuulutamise eest saanud tasuks ainult pilget ja teotust. Aga tal ei õnnestunud sellest ülesandest ka loobuda. Tema sisimas oli põletav tuli ja tusk, mis lihtsalt ei võimaldanud seda. Ta ei võinud end salata. Ta oli prohvet, kes pidi andma edasi issanda sõna, ehkki keegi ei võtaks seda tõena. Loen 10. salmi. Sest ma olen kuulnud paljude laimu, ähvardust kõikjal. Andke üles, anname ta üles. Kõik mu sõbrad luuravad mu vääratust. Vahest ta laseb ennast tüssata, et saaksime teda võita ja temale kätte tasuda. Pashuri poolt algatatud füüsiline vaen julgustas nähtavasti ka teisi Jeremia vastaseid. Nende reele oli istunud selliseidki inimesi, keda Jeremia oli pidanud oma sõpradeks. Neil kõigil paistis olevat üks eesmärk, püüda Jeremia lõksu. Ilmselt otsisid nad mingit selget üleastumist, milles võiks teda süüdistada, et temast näiliselt seaduslikult lahti saada. Selleski suhtes on Jeremia ja Jeesuse elu teineteisega sarnased. Evangeeliumides on rida näiteid, kuidas Jeesust püüti tema sõnadest vahele võtta, et leida tema vastu süüdistust. Üks selline lugu on näiteks Luuka evangeeliumi 20. peatükis, salmides 20-22. Kirjatundjad ja variserid läkitasid Jeesust varitsema nuhke, kes pidid teesklema õigeid, et teda tabada mõne sõna pealt, nii et nad võiksid ta anda maavalitseja võimusesse ja meelevalda. Ja need küsisid temalt, õpetaja, me teame, et sa räägid ja õpetad õigesti ega otsusta näo järgi, vaid õpetad Jumala teed tõepäraselt. Kas me peame keisrile andma pearaha või ei? See oli küsimus, mis pidi lõksuna kinni langema, ükskõik, kas Jeesus vastab eitavalt või jaatavalt. Õnneks aga hindab inimene end üle, kui ta arvab, et tal õnnestub Jumalat lõksu püüda. Jälle oleme saanud näha, mis tunne oli Jeremial olla prohvet. See oli ilmselt algusest lõpuni üks alaline ahistus ja kannatus. Aga ta ei üritanudki sellesse suhtuda nii, nagu hiljem stoikud. Ta laskis oma valul saada sõnadeks, mis ta issanda ette paiskas, ilma mingi eeltsensuurita. Ja olles nõnda oma ahistuse välja valanud, võis ta ka rõõmustada julgustuse üle, mis ta sai. Loen salmid 11-13. Aga issand on minuga otse kui võimas kangelane. Seepärast komistavad mu jälitajad ega suuda midagi. Nad jäävad suurde häbisse, sest neil ei ole tulemust. See on igavene häbi, mida ei unustata. Vägede issand, kes sa katsud õige läbi, kes sa näed neerusid ja südant, lase mind näha, et sa neile kätte tasud, sest ma olen sinule avaldanud oma riiu asja. Laulge issandale, kiitke issandat, sest tema päästab vaese hinge kurjategijate käest. Selle rõõmsa ja julgustava ülistushetke järel jõuame peatüki viimastes salmides jälle väga süngetele hingemaastikele. Loen salmid 14-18. Neetud olgu päev, mil ma sündisin. Päev, mil ema mu sünnitas, jäägu õnnistuseta. Neetud olgu mees, kes tõi mu isale sõnumi, öeldes sulle sündis poeg laps ja teda väga rõõmustas. Selle mehe käsi käigu nagu linnadel, mis issand kahetsemata segi paiskas. Kuulaku ta häda hüüdu hommikul ja sõjakisa keskpäeval, et ta mind ei surmanud ema ihus, et mu ema oleks olnud mulle hauaks ja ta üsk oleks jäänud igavesti rasedaks. Mis pärast ma olen välja tulnud ema ihust nägema vaeva ja muret, nõnda et mu päevad lõpevad häbis. Jeremia ei ole sugugi ainus piibli inimene, kellel tuli ette selliseid meeleolusid. Eelia istus kord leetpõõsa alla ja soovis endale surma, olles kuulnud Iisebeli ähvardust. Esimene kuningate raamat 19.4. Ka Iob väljendas oma tuska üsna sarnaselt Iobi raamatu kolmandas peatükis salmides 3-5. Jeremia vajas trööstijat. Ta oli üksinda suure rahvahulga keskel. Keegi ei paistnud tema sõnumit tõsiselt võtvat. Jeremia ei olnud mingi superkangelane, kelle nahalt põrkavad tagasi igasugused nooled. Ta oli hoopis tundlik inimene, kellel oli raske kuulata kurje jutte. Need jutud ei põrganud temalt tagasi, vaid lõid talle sügavaid haavu. Ja ometi ta jätkas oma tänamatut ülesannet, et päästa oma rahvast hävingust, mis oli tulemas. Siin me näeme suurt imet, mida ei saa teostada ükski inimene. Ainult Jumal võib sünnitada meis sellist armastust, et me kuulutame tema sõna, ehkki keegi ei kuulaks, ja ehkki meil tuleks selle tõttu kannatada nii välist kui ka sisemist tuska.
Ma tean, et sa tuled, kui kukun hädas ma. Ma tean, et sa nutad, kui elamatus ma. Ma tean, et sa rõõmus, kui leian sinu ma. Jumal on minu päästi, kui hakkan kaduma. Jumal on minu kaitsi, kui kurjus tapab mind. Jumal on minu julgus, kui hirmu kõrval käib. Jumal on minu elu, sest elu antud mul. Ma palusin veel ja veel, tule näita mulle teed. Ma olen siin võõras ja võõral maal. Ma palusin veel ja veel, tule näita mulle teed. Ma olen siin võõras ja võõral maal.
Aitäh, Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, millise tõsise valiku ette pannakse rahvas. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts, soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.